dan huwa Radio Lauretana fuq il-frekwenza ta' 96.5 FM.
Franġiskani fa' insilem ta' Patri Giorgio Aquilina. Kapitlu 8. Jitkompla il-bini tal-konvent. Kien għadu lanqas beda x-xogħol tal-bini tal-kunvent? Anzi, ma lil patri ġew għawdex, kien hemm il-ħsieb l-ewwel li jsir kulleġġ u mbagħad li jinġib hawn minn Malta l-istudentat tal-kustodja. Fil-kapitlu ta' Settembru 1902 sar qbil li jitwaqqaf dan il-kulleġġ. Ingħad ukoll li il-Ministru Ġenerali riet li l-istudenti jiġu trasferiti hawn. B'dana kollu, deċiżjoni finali ma teħdiċ. U wasal kapitlu kustodjali ieħor, f'Mejju 1905. Il-Viżitatur Ġenerali u President tal-kapitlu kien Patri Salvatore Spada, li għal darb'oħra insista mal-kustodju provinċjali l-ġdid, Patri Luigi Attart, biex dan il-proġett isir. Patri Attart, fitra ċirkolari ta' 13 ta' Novembru 1905, tkellem dwar it-trasferiment tal-istudenti mill-kunvent tal-Belt. Ħaġa li f'kull kapitlu kienet tissemma. Immissa qed jgħid ċaru tont li ma kienx fi ħsiebu jitawal aktar u kien lest li jagħti bidu biex dan isir. Inżidu li Patri Luigi kien fost l-aħjar studjużi ta' żminu, mhux biss fost ħutu l-patrijiet, imma f'Malta kollha. Kellu ħerqa li għajjem fuq tiegħu l-istudju. Rid isib soluzzjoni għal problema ta' spazju fejn l-istudji kellhom jiġu organizzati sew, kif kienu jitolbu l-liġijiet tal-ordni. Lanqas ta' minħalli barra li Patri Attart kien kontra li l-istudenti jintbagħtu jistudjaw barra minn Malta. Riedhom taħt għajnejh. Għalhekk għarraf lil kulħadd li kien assolutament neċessarju li dan isir. Għalilhom ukoll li sa dak il-waqt kellu fidu żewġ terzi tal-flus għan-nefqa meħtieġa. Terġa mill-atti tal-kapitlu intermedju ta' Settembru 1906, nafu li kienu ntefqu fil-kunvent ta' għawdex 281 lira, 7 xelini u solt. Għal darb'oħra nsibu l-intħil tal-Ministru Ġenerali. Ħaġa li kif ser naraw kienet qed tagħti fastidju lill-patrijiet. Fitra ċirkolari ta' 2 ta' Jannar 1906 isemmi li fis 26 ta' Novembru kienu ddeċidew it-trasferiment tal-istudenti fil-kunvent għawdex fuq insistenza tal-ġeneral Patri Dionisio Schuler li baqa' jinsisti fuq il-bini tal-kulleġġ f'Għawdex. Fis 16 ta' Deċembru kien kiteb espressament li mhux biss japprova li jissokta dan il-bini, iżda li din kienet ukoll ir-rieda tiegħu. It-trasferiment tal-istudenti f'Għawdex ġab miegħu żbilanċ kbir fl-amministrazzjoni tal-kunvent. Enorme diżavanzu. U kemm dan ħasseb lil kustodju provinċjal Patri Luigi Attart, nistgħu narawh minn ittra ċirkolari oħra qiebsa li fiha naraw x'kienet verament il-qagħda. Patri Luigi kien iddeċida li jarraf b'dan il-ġeneral lawriet li jsir dan it-trasferiment kontra l-opinjoni komuni tal-kustodja? Hawn mhux il-post fejn intawlu b'dil problema tal-istudji? Dan ikun ippubblikat bid-dettalji kollha fi studju ieħor. Hawn inżidu biss li waqt li l-Knisja ta' Sant'Antnin kienet qed titlesta, kienu għaddejjin trattattivi oħra dwar jekk jitkompliex jew le il-bini tal-kunvent. Patri Luigi Attart, kif qalu stess fiċ-ċirkolari li semmejna tal-5 ta' Mejju 1907, ma kellux għażl-oħra għajr jew jirriżenja minn kustodju provinċjal u dimettere manu alla fabbrika kontinwando la kostruzzjoni del Convento di Gozo kontro le mie personali konvinzjoni. Jew li kompli jibni l-konvent għawdex kontra il-konvinzjoni personali tiegħu. Ix-xkiel ma jonqos. Il-bidu tal-fundazzjoni ta' dan il-kunvent kienet imxekla mill-kompromess li l-patrijiet kienu laħqu għamlu mal-Markiża Anna Buġeja dwar il-Knisja u kunvent f'San Pawl il-Baħar. Immissa ta' min jistaqsi, x'kien hemm fin-nofs li kien se jisfratta l-kontinwazzjoni tal-bini tal-kunvent f'Għawdex? Il-prezzoli tal-manteniment tal-istudenti kien ir-raġuni vera. Li l-kunventi fil-faqar tagħhom ma setgħux jingħasru aktar kien fatt li raħ bajnejh id-delegat tal-ġeneral Padre Bonaventura Rossetti li ntbagħat apposta u kien dar il-kunventi kollha, qarbel il-kotba u ppresjieda d-diskretorju kustodjali ta' 23 ta' Marzu 1907. Kien ilu jingħad li kien meħtieġ studentat u wisq aħjar minn dak li kien hemm fil-kunvent tal-Belt. U dan issa beda jersaq lejn it-twettiq tiegħu f'ambjent ġdid mibni apposta. Il-kunvent tal-Belt Valletta ma kienx post adattat għall-istudji, għax il-Knisja, ċentru ta' devozzjoni popolari, kienet mimlija bil-festi u devozzjonijiet li jieħdu bosta ħin lill-istudenti. Dan, flimkien ma nuqqas ta' spazju, kien fost l-argumenti li semmew biex l-istudentat joħroġ mill-kunvent tal-Belt. Għalhekk ma trasferiment f'Għawdex beda jissemma di fare għata għale skopu un nuovo fabbrikato. Fit-tnejta jannar tal-1906 ittieħdet id-deċiżjoni li x-xogħol jitkompla skont il-pjan li diġà kien hemm. Issir pjan ta' regolari ta' kurritur ieħor parallel ma' dak li kien hemm fuq in-naħa l-oħra tal-Knisja u jingħalqu b'kurritur ieħor bejnietom fuq u isfel. Hekk li jiffurmaw kjostru kwadru u spazzjuż b'ġenb minnhom id-dar tal-Knisja. Iżda, billi s'issa ma kienx hemm is-somma ta' flus kollha meħtieġa, ġi deċiż li jinbnew kmamar sakemm dawn il-mezzi iwaslu. Ridu jibnu mill-ġdid il-kunvent tal-Belt. Ir-raġuni ta' min kien kontra it-komplija tal-kunvent Għawdex setgħet kienet ix-xewqa kbira li jitwaqqa' l-kunvent tal-Belt. U dan jerġa' jinbena mill-ġdid. Dan il-proġett jaf il-bidu tiegħu qabel l-1897. Kien ser jidħol għalih il-bankier is-Sur Pawlu Ellul tar-Raf li kien fiħsibu li jwaqqa' kollox. Fid-dislivell bejn it-toroq Santa Lucia u Sant'Ursola isiru djaru ħwienet u fuqhom fil-pjan jinbena l-kunvent b'żewġ solari oħra. Il-Ministru Ġenerali kien ukoll marraf b'kollox. Jider li l-proġett kienet jinħadem, tant li d-diskretorju ta' 2 ta' jannar 1904 qabel unanimament. U aktar tard, fit 28 ta' Ġunju 1906, tress ukoll xi kundizzjonijiet. Fil-5 ta' Wissu 1907, għal darb'oħra, il-ġeneral kien marraf bil-qada li l-bini antik minaċċja rovina, kondannato sekondo le leġġi sanitarje. Imma fuq kollox talbuh il-permess li jisselfu l-flus li kienu meħtieġa. U naħseb li kienet sorpriża għalmenu għal xi wħud it-tweġiba negattiva tad-definitorju ġenerali tal-ordni kif vuole l-tutto per ora sospeso. Hekk fil-kuntest ta' dan kollu nifmu aħjar littra ċirkolari ibsa ta' Patri Luigi Attart dwar it-trasferiment tal-istudji f'Għawdex. Li għal xi wħud ma kienx hekk importanti daqs il-bini tal-kunvent tal-Belt. Kienet x'kienet ir-raġuni, Patri Attart indaħal bruħu ġismu biex jissokta jibni u jtemm il-kunvent ta' Sant'Antnin, ukoll kontra l-konvinzjoni tiegħu personali, għax hekk ried li jsir il-kapitlu kustodjali u hekk kien intrabat li jagħmel. Il-bini jibda u jispiċċa. Għal darb'oħra Sant'Antnin reġa' ndaħalu. Jgħidilna Patri George Sherry li jgħix dawn il-ġrajiet li l-ħsieb kien li jinbena biss daqs kemm kien hemm flus, għalkemm fil-fatt kif diġà semmejna dawn kienu ntefqu. Sa 18 ta' Settembru 1906 kienu aktar minn 61 lira minn taħt u kienu meħtieġa aktar minn 200 lira oħra? Mela dan il-ħsieb ma seħx. Persuna li mkien ma jidher minn kienet u li saret taf flima ilma jinsab jaqdef patri għattart, tagħtu 200 lira. U patri Benjamin Galja, minant il-benefatturi tal-belt, ġabar 100 oħra. Ix-xogħol beda fit minn Marzu 1906, taħt it-tmexxija tal-bennej Vitor Vella ta' Żebbuġ. Hu Toni li bena l-ewwel parti tal-kunvent u hu Luigi li bena l-knisja. Il-pjanta jingħad li għamilha Don Giuseppe Diacono. L-aktar pjanta antika tal-kumpless kollu tur il-kunvent kif inhu llum, barra xi tibdil żgħir li sar snin wara. Sa Diċembru tal-istess sena, il-bini kollu kien lest. In-nefqa sħiħa kienet ta' 641 lira, 13 xelin u nofs. Lanqas laħaq tlest tal-bini li fit 2 Ottubru 1906 ma nġabux hawn l-istudenti biex jibdew is-sena skolastika? Patri Bonaventura Xikluna minn Għajn Sielem li kien wieħed mill-istudenti jarrafna li ż-żewġ kurituri kien għatmu miex lesti minn kollox? Niftakar li xi wħud kienu joqogħdu f'kamra ftit kbira dik li qiegħda fuq is-sagristija. Ħarsa lejn il-ktieb tal-amministrazzjoni turina l-ewwel il-ġbir ġenerus. Bosta u bosta għenu minn naqra tagħhom u twaslu mill-fratelli lajċi jew mill-ħbieb f'dan il-każ ta' Patri Luigi li kellhom f'idejhom l-hekk imsejħa sottoskrizzjoni u mill-ġbir ta' Patri Benjamin Galja li mill-bidu tant kellu għal qalbu dan il-proġett f'Għawdex. Ninnutaw spiss l-isem ta' Sinjura Giuseppa Xwireb tal-aħwa Grima tal-Qala. Is-Sur Mas Nani, il-Markiż Xikluna, il-Markiża Anna Buġejja. Somma sabiħa ta' 42 lira miġbura mingħand familji Ingliżi. Monsinjur Giuseppe De Piro. Oħrajn li ma riddux li jisimhom jidher. U somma oħra kbira miġbura minn fost il-penitenti ta' Patri Luigi u mill-ħafna pritki li kien jagħmel. L-imallem Vitor Vella tħallas 274 lira. L-aperturi din id-darba, forsi minħabba l-aġla, ma ħadmuhomx kollha l-aħwa merċieqa tal-qala, imma jissemma wkoll The Brinkat. L-istess fil-każ tal-madum jissemmew id-ditti Fratelli Galja u Pesti Vala. Nefqa oħra kbira ta' 90 lira saret biex il-kappella proviżorja tinbidel f'erba' tikmamar li bdew jintużaw isfel bħala parlatorju u kamra ordinarja bħal bqija tal-kunvent. U fuqhom saret il-biblioteka u kamra sempliċi. Fl-aħħar nett, Patri Luigi Attart kien xtara minn Ruma mingħand ir-Reverendissimo Sinjor Ettore Malavolti biblioteka ta' 1236 ktieb li swiet 44 lira. Il-ġnien u l-ilma. Jekk l-istudenti kienu ħelsu mill-purċissjonijiet u id-devozzjonijiet li kienu jieħdu sen fihom meta kienu l-belt, ma ħelsux mix-xogħol li kien għad fadal li jsir fil-kunvent il-ġdid ta' Għawdex? Kif diġa qegħdina daħlu fih meta ma kienx għadu lest tal-kollox? Patri Odorik li kien fost dawn l-istudenti tal-bidu, fost l-oħrajn jgħidilna li l-istudenti wittew il-ġebel u farku l-blat li bih kien mimli l-kjostru ta' wara l-Knisja. Fra Rafael Camilleri mill-Asri, fratel ħaddiem u kapaċi, kien irranġa l-ġnien. Patri Odorik isejjaħlu Naġġar famus. Witta l-art kollha li kienet maqsuma f'żewġ eliqi, mhux fl-istess livell. Waqt dan ix-xogħol instabbir fin-naħa tal-vaska li hemm illum. U meta natfu sab li kien jinfet ma' ieħor li l-ħerża tiegħu infetħet fil-kċina. L-ispira saret il-arreddina li ddur ma' kull rieħ u t-tella l-ilma. Barra mill-ġibja taħta, bejna u bejn it-tieqa tal-kċina, fl-1915 tħaffer ġibjun font 14 filata. L-ilma kif qed naraw ma kienx jonqos, imma sakemm ftit wara il-gvern għamel il-boreholes fit-triq in-Nadur, illum triq Sant'Antnin, u l-ilma xxotta kważi għal kollox. Il-ħerża tal-kċina ma kienitx ħaġa żgħira, għaliex il-baqqunier li ħadimha ħaxar tiem xogħol. Fra Mikil ħawel is-siġar taż-żebbuġ u tal-frott. Imma, fil-waqt li kienet isir dan ix-xogħol kollu fil-ġnien, u sar ukoll l-akwist taċ-ċens tal-għalqa magħrufa ta' San Ġwan jew ta' Ġebel l-Aħmar, kif semmejna, il-ġnien seta' jieħu il-forma definittiva. Fra Mikil u fra Rafel bnew il-Maqjel fl-1921. Għal dan il-għan, is-Sur Paolo Paċ kien ħalla 9 liri u 9 xelin u nofs, bħal għajnuna sabiex jinbena l-ħajt. Benefattur ieħor ħallas 3 liri għal 37 siġra tal-larinċ u frott ieħor li swew 3 liri u 5 xelini. Fil-ħajt imsemmi saru żewġ niċeċ, waħda fin-nofs u ddim il-passat ċewlini li aktar tard fl-1945 ġim żejjen bil-kolonni u kannizzata li ħallas għalihom 9 liri Patri Teofilu Kakija li kien kappillan tal-Maltin f'San Francisco, California. Hawn tqedet statwa tal-Kunċizzjoni li l-Isqof Kamilleri nar l-4 ottubru 1920 ta' indulġenzi lil min jitlob quddiemha. Lapida tarħam taħta tfakkar din il-ġrajja. Din l-istatwa tal-ġebel ġiet minn ħalbalzan u nħadmet mill-Lejli Muskat kif tixet il-kidba li hemm fuqha. Dal-aħħar il-ġnien ingħata dehra jisbaħ. Inbidlu l-kolonni l-antiki. U tqiedu dawk li tneħħew minn fuq il-presbiterju tal-Knisja u tħawlu siġar ġodda ta' ċipress, palm u żebbuġ. Il-passaġġ li kien magħmul mill-madum li kien fil-Knisja qabel ma sar l-irħam inbidel ukoll u sar kollox ġdid. B'hekk illum il-ġnien jista' jimtuża għal mument ta' mistrieħ u riflessjoni minn dawk li jagħmlu użu mid-dar tal-irtiri Padova. Kom kem smajtu il-Franġiskani fajn silem ta' Patri Giorgio Aquilina. Illum rajna it-8 kapitlu.